Драги слушатели, здравейте! Време е за поредицата «Историята оживява», част от легендите на София, с мен Боян Бочев. Предстои да започнем разказа за Райна Кацарова. Първата жена, етномузиколог в България. Учен от световен мащаб, който изгражда с усмивка и усърдие системата на съвременната българска фолклористика.
Как стана така, че се посветих на науката етномузикология? Готвех се да замина за Париж, да следвам пеене и постановка на глас, но държавният ми изпит промени коренно насоките на моя живот. От мечтите по Париж намерих се по селата на България. И нито за миг, нито за най-кратък миг не съм съжалила, че съм се посветила на етномузикологията. Моята професия ми даде това, което никоя друга професия не може да даде. Аз имах възможност да опозная отблизко моя народ, да видя неговите мъки и радости, да се запозная с основния начин на неговия живот.
Уважаеми слушатели, здравейте! Това са легендите на София. Започва поредният епизод на поредицата «Историята оживява». Аби, много хубава година имаме 2024, от гледна точка, че в тази поредица вече ви представихме личности като професор Васил Арнолдов, Д.Б. Митов, един изключителен театровед, литеровед, както искате го определете. Във времето от началото на годината говорихме за създателя на съставите тук в Националното радио и разбира се архитект, което малко хора може би го знаят, Димитър Ненов. И ето, че така чисто в този пъзел от прекрасни личности, от личности, чието завети се надявам поне малко да следваме, стигаме и до личността на професор Райна Кацарова Кокудова. Това е първата жена етномузиколог в България. Тя изгражда една солидна система на българската фолклорна наука.
Райна Кацарова е легенда наистина, но и реалност. Райна Кацарова можем да наречем едно събирателно название, метафорично, майката на българската етномузикология. Защо? Защото тя живее през едни 80 години през така 20 век, през които се променя не само историята, не само културата, но и науката и парадигмата на тази наука.
Професор Венцислав Димов, доктор на науките, също така учен към Института за изследване на изкуствата към Българска академия на науките, сектор музика, разбира се, ръководител на отдел етномузикология, съавтор на книгите, всъщност на книгата «С хоро и песен, с перо и слово», 120 години от рождението на Райна Кацарова, и разбира се автор на книгата «Живите гласове, представяне на архивираното наследство на Райна Кацарова», също така професор тук в факултета по журналистика и масова комуникация.
Трябва да започнем естествено от раждането на майка ми в София, това е на 7 май 1991 година.
Гео Кокудов, който също е изследовател на фолклорна музика, музикант, краевед и разбира се родственик на Кацаровия род.
Баща ѝ е военен, генерал Димитър Кацаров, роден 66-та година, 866-та година в Куприщица. Майка и Стефания Константинова е бесарабска българка. Тук имаме връзката с нейния интерес към фолклора на бесарабските българи. Както всички семейства на военни, те обикалят България от гарнизон на гарнизон. Първо дядо ми е в Берковица, там има артилерийска
част,
планинска артилерия, впоследствие в Враца, и чак в 12-та година той успява да построи една къща. Там вече имаме неговия баща, свещеник Илия Кацаров, е поборник от априлското въстание. И като поборник в априлското въстание са му дали възможност да купи място,
да,
на края на София. Нали, София се е развивала в западна посока, а не в източна. И на това място четирима, даже петима от синовете му построяват къщи. И това е била една купришка колония семейна. Всичките са живеели заедно.
Още от много малка ме научиха да чета, да се интересувам от много неща. А баща ми специално не четеше направо на руски. И Гоголь, и Пушкин, и Тургенев. Много автори тогава ние слушахме направо на руски език. И тук там е, където не разбирахме, ни помагаше, превеждаше, но така навикнахме, че за нас руски език стана също един много приятен и познат език. Също така баща ни запознаваше с немски език. Показваше ни много хубави илюстрации. Това, което пише под тях, ни го казваше на немски, после ни го казваше на български. И така полека-лека ние се приобщихме и с този език. От майка ми пък, от нейните песни, тя непрекъснато пееше. Майка ми много пееше. Имаше един прекрасен мецо-сопран. От нейните песни български, френски, немски, руски. Аз пък научих много-много думи, които в началото не разбирах, но после, когато почнах да уча езиците, много ми помагаше.
Как се поражда интереса на Райна Кацарова към българската народна песен? Какво знаем?
Живеейки първо в Берковица, тя много точно описва в спомените си. В неделя цялата околия се събираше в Берковица и почваха едни хора на пет реда. Всички, цяли семейства, с носиите, с духовата музика. И следва Враца. Там тя споменава това, че родителите са и давали възможността да ходи по седенки.
Да слуша.
Да слуша. И тя още от това време е слушала народната песен, участвала е в този общ живот, защото в крайна сметка и братя Миладинови споменават, че именно чрез народната песен и общото хоро е оцелял българина. Това го е съхранило най-много през тези ужасни пет века.
Да кажем за нейните първи учители по музика, по-късно изкуствознание, но тя завършва 25-та година в класа на Добри Христов,
да,
в музикалната академия, Националната музикална академия.
Връщам се малко. В музикалното училище нейна учителка по пеене и била Пенка Тороманова.
Копришненска фамилия.
Естествено, майката на голямата наша певица Вася Радева. Нали? Това е, така да се каже, купришка връзка пак, много тесна. Там преподавател, доколкото знам, е бил и Стефан Македонски, защото тя го споменава в един от изпитите си, когато Стьопата, както са го наричали, кимнал много утвърдително след нейното пеене. тя още по това време, естествено като облигатно пиано учи и пиано, но в педагогическия отдел тя учи пеене и пиано.
Mm-hmm.
Но има някакъв проблем с ръката, вече физически.
Аз исках, като слушах консерваторите, исках да следвам постановка на глас. Това беше едно от най-слабите места в България. Постановка на глас и даже бях получила стипендия за Франция. Французка стипендия. Обаче държах се, рекох, преди да замина, няма да остава да си издържа държавни изпит. И се викам държавни изпит. Издържах си го. Много добре. И в този държавен изпит Стоен беше в комисията. И тегла билет. Лекция 9.16. Тегла билет хор дирижиране Цони Милочето. Тегла билет за хармонизация народна мелодия ми се пада.
Поканва я на среща. Къде? В сладкарница кафене Цар Освободител. Един център на българската интелигенция.
Да.
Каймака се е събирал там и тогава той поканва да му стане асистентка. Практиката тогава и традицията изисквала професора да отиде да поиска разрешение и съгласие на бащата. И Стоен отива вкъщи.
Те са и познавали с
да,
генерал Кацаров.
Пита дядо ми дали той е склонен да даде дъщеря си, като му обяснява какво й предстои.
Да. Каква е спецификата на
точно
работа?
Точно така. Обикаляне по селата и така нататък. Лош бит, лош транспорт. На срещата присъства една от лелите на майка ми, Леля Донка, която, когато Стоен си отива със съгласието на дядо ми, му каза: Димитре, ти лут ли си, бе? Да пуснеш детето да ходи. Но дядо ми отговаря: виж какво, Донке, тя е учена като момче. Знае да язди, знае да плува, дявола да излезе срещу нея, няма да я оплаши. И така става.
Професор Стоен всъщност много дълновидно търси, сякаш, това е моя теория, моя виждане, точно дама, коя, като асистент в народния отдел към етнологския музей. Защо дама и всъщност от тук да започнем с новаторството на Райна Кацарова за тези записи, теренни записи, които и ви изследвате?
Да, има, самата Райна Кацарова дава отговор на това и то много конкретен. Тя казва, че била поканена от професор Стоен да му стане сътрудник в отдела за народна музика при Народния етнографски музей нарочно, защото той имал нужда не само от кадърен млад човек, студент, той имал вече няколко сътрудника мъже, които са събирали и са нотирали народни песни, но и от жена, която да успее да стигне до жените, както се нарича тогава в науката, информаторки, нали, носителки на традицията, да им отвори душите, да ги накара да и пеят. А това е, да речем, при средата на българите мисулмани, така наречените помаци, не е било така възможно за мъж.
Родопът е където беше един много мъчен терен, за да мога да работя с помакините. Там при тях запишвач мъж не можеше да проникне. Пък даже и аз имах някои трудности, защото в Родопите големите разстояния ги преминавах на ком и затова носех един брич. И косата ми беше остригана много късо и заради това на 2-3 пъти се случи там, където учителите събираха седянка от жени, за да ми пеят. Преди да влеза, излизаха възрастни жени и ме проверяваха дали не съм моско, т.е. дали не съм мъж. Защото тия бричени коси и тия гащи, така им се виждаха съмнителни.
Райна Кацарова, току-що завършила студентка, получава първите си уроци по събиране на как трябва да се събира и как трябва да се нотира фолклор, кои варианти да се търсят, защо да се започне от тези краища, където най-бързо фолклора оттича като вода между пръстите среди нахлуващите модернизационни процеси. Това тя признава, да, но това е много благодарна. Самия Стой не е учи на коректност, кани е на няколко срещи на изнесения си кабинет, който е бил Сладкарница България, да и прави нали, бележки, съвети и да коментира с нея записите. Но Савата Райна Кацарова пък по-нататък ще опише безценните уроци, които е получила от терена. И аз за това казвам, че тя всъщност е майката на българската етномузикология, защото няколко неща прави тя за първи път и изпреварва всички свои съвременици. Едното е тя да работи на терен не просто като записвач на единици, не просто да записва мелодии. По това време те се записвали по слух, нотирали се на коляно. И като пътувата е било много тежко пътуването, там с влак, после с волска кола, с коне, те нямали възможност да се връщат в едно и също място по пет пъти и затова бързат да записват. И трябва да запишат, да речем, репертуара на това село, на тези жени, млади, моми, баби и така нататък. Сега Райна Кацарова тръгва оттам, от тази парадигма. Този период изследователите на българската етномузикология наричат събираческия период. И най-големият представител е Васил Стоен, който издава поредица от капитални сборници. Част от тези сборници му сътрудничи Райна Кацарова. Тези сборници, главно Стоен ходи на терен и ги записва, съдържат събран на момент на снимка на фолклора на даден регион.
Какъв въпрос, господин Кокудов? Може би трябва да се извиня за него, но го дължим на по-младите слушатели. Да кажем с думи прости, каква е целта и какви са задачите и всъщност какво постигат с това събиране на фолклорни песни?
Трябва да имаме запис на натрупаното през вековете национално богатство. Фолклора, приказките, всичко е едно национално богатство, което ни обрисува характера на българина, какъв е бил, защо е бил такъв. Защото народните песни са циклични, коледарски, новогодишни. Коледари, сурвакари, пролетни, лазаруване, жетварски песни. Всичко това е едно национално богатство, което трябва да остане за поколенията. Това е бил, както майка ми го нарича, проекта на Стоен. Да се запази това безценно богатство. Ами, братя Грим, какво са правили братя Грим? Обикаляли са и са събирали немски народни приказки. И за сега цялият свят знае за братя Грим.
Както мисля, че и целият свят знае за българската фолклорна песен.
Точно
смело
така.
Смело мога да го кажа.
Човешкият фактор, който сякаш, че за първи път прозира Райна Кацарова за неговата сила, и то благодарение на уроците на терена. Когато я праща Стоен и записва песни, тя се среща с една възрастна жена, която самата Райна Кацарова си спомня за нея от Луковицкия, Тетевенския край, преди да се появи една от нейните любими героини, за които много ще пише, Пена Грозева. Има една студия, наречена Три поколения народни певици. Там Пантовска, нали, Грозева, Три поколения, баба, майка и дъщеря.
Ловешко,
точно така, да. Луковицко, Угърчинско, тя има и там и около Тетевенския край много терен, но като отива при една от тези жени и тя й казва, Райне, ти какво сърце в тебе носиш? Тя пита, защо? Мисля, че Лалка се казваше, защо? И жената й казва, ами ти 5 дена си тука, 5 дена ма караш да ти пее песни. Пък един път не ма попита, аз имам ли мъж, ма имам ли деца, ама какъв е дена, какви ми са тегобите, какви ми са радостите, за какво плача, за какво се смея. Ирена Кацарова казва, ето аз тогава разбрах от тая жена, че не са важни само песните като единици, ами човека, който ги изпълнява, неговата история, неговото приближаване, неговата версия. Еми, това е
модерната, ние ще кажем, психология. Да.
Ние сега етномузикологите работим на терен, примерно американската антропология на музиката или културната като част от културната антропология или, да кажем, европейската етномузикология модерната, много разчитат на онзи разговор лице в лице с носителя на традицията, който трябва да ти приеме като част от себе си, ти бидейки аутсайдер, да се превърнеш в инсайдер, да му спечелиш доверието, той да ти изпее песента при собствения си живот, да ти разкаже за живота си, да ти разкаже откъде я знай, кога я пее. И цялата тази история разказана всъщност е това, което модерното нещо в музикологията наричаме не само текст, но и контекст.
Да, това е целостта.
Да, и то човешкия фактор, човешкия контекст.
Тя успява, както говори професор Николай Кауфман, да стане виртуоз на разпита. Букурешлиев ви задава един път въпроса нейния колега Мишо Букурешлиев, ама защо питате еди кой си за неща, които знаете? И тя му каза, ама Мишо, аз ги знам. Ама ако му кажа аз ги знам, той ще каже, що ме питаш тогава? Така че трябва да подготвиш. Разпитвам ги за децата им, за професията им, за проблемите им. Изпявам някоя песен и след това те казват, а да, ама ние знаем и една друга. И така, подавайки им репликите, тя започва да изтегли от това, което тя има нужда. Епохалното събитие, сборниците на Стоин и Райна Кацарова, от Тимогдовита, Средна Северна България, родопски песни, западните покрайнини.
Да.
След втория сборник, министерството казва, ама ние нямаме пари, нямаме така, няма как те, да. Те тръгват, както в черква се тръгва с дискуса, от той и оня да събират пари, за да могат да са. И в крайна сметка западните покрайнини бива издадена чак края на 50-те години.
Ако, да речем, си говорим за изпреварили времето си текстове, това е нейната статия «Три поколения народни певици», която тя си спомня, че като дошъл унгарския външен министър, казал, аз за тази статия знам от нашите учени, те ми казаха, че е знаменателна и трябва да се запознае с нейната авторка. Това е било по времето на Отечествения фронт, 47 или 48 година. Защо? Защото тя за първи път тогава казва колко е важно традицията да се хване с живите и носители и с диахронията, с историческото развитие. Тази традиция е една през 20-те години, друга ще е при 40-те години, в началото на века ще е трета. Ние не можем да говорим за нито за народната песен, нито за ритуала, нито за носията, нито за танца, като някакво застинало понятие.
Сега тук при мен още един гост на Историята оживява и на Легендите на София е господин Галин Георгиев. Той е етнолог и автор на книгата «Традиции, памет, идентичност на българите в Украина и Молдова». Съпредседател на Дружеството за връзки с бесарабските и таврийските българи «Родолюбец». И така предполагам, че сте го срещали в различни предавания, както включително и в предавания на Радио София. С господин Георгиев ще поговорим, разбира се, за Райна Кацарова и ще споменем един период, който дори за етнолозите е малко познат, именно нейните експедиции към Бесарабска, към Бесарабието, Украина, Молдова, към тези земи с българско съзнание, хората там с българско съзнание.
Сега напоследък се занимавам с нейните архиви,
да,
които са безценно нещо. Те съдържат толкова интересни и толкова богати данни за българите, да, които днес живеят на територията на Украина, да, и на Молдова, и които преди около 200 години са напуснали нашите земи и са се заселили в Бесарабия, в Таврия,
да,
Преднестровието, сегашното автономна област на Молдова и по цялата територия на бившия Съветски съюз, защото са пръснати по различни причини.
Откъде идва всъщност този интерес на Райна Кацарова точно към тези земи?
Едната от бабите на Райна Кацарова има връзка с Бесарабия.
Да.
Той споменава едно село в Одренска, в Източна Тракия, там откъдето район заселен с много българи в миналото, преди Балканските войни, и откъдето от източните райони на България, Сливенско, Ямболско до Одренско включително, са се изселвали нашите българи, сънародници тогава към пределите на тогавашната Руска империя след поредната руско-турска война.
Да.
През 18-ти, през 19-ти век има такива много войни, вследствие на което, тръгвайки след войските, търсейки земи и, разбира се, свободни територии, българите се изселват в Бесарабия. Та, едно от тези села, но аз мисля, че то не е посочено, тръгват двама млади хора, предци на Кацарова. Те стигат до Болград. Болград е своеобразната столица на българите в Бесарабия. Град, който е с Ямбулска, с Сливенска махала, така и до днешен са известни. И още една има Туканска, така наречена. Това е друга история.
Това е, сега е град в Украина.
Град в Украина, в Одеска област.
Да.
Той е центъра на бесарабските българи, да, заедно с Тараклия, който е от другата страна на границата в Молдова. Болград е сега в украинската част. Стигат до там, пише Гео Кокудов, и се връщат, венчават се в Болград.
Няколко пъти се насочва,
да,
към тези земи с бесарабски българи.
Тя прави един от първите, да, си записи 38 година с един студент от Бесарабия, Иван Милчев се казва. Това е документирано в София. Бил е студент в Музикалната академия в София. Вероятно, така го е търсила, нямаме данни за това, но тя е търсила тази връзка с Бесарабия. Един от първите записи звукови, документирани, са на този Иван Милчев. И вече през 44-та година осъществява пряк досег с българи от Таврия. А преди това, през 41-та година, тя се насочва към Добруджа, към преселници по така наречената Краевска спогодба,
да,
от 40-та година, когато има размяна на население между Румъния и между България.
Но защо точно фолклора на тези бесарабски българи? С какво е бил интересен за нея и с какво е ценен и до ден днешен за нас?
Първо, разбира се, родословната инишка в, така, в съдбата. Явно тя казва, че общувала с тази нейна баба, която стига до там и се връща. След това тя в едно интервю с друга известна, така, наш учен етномузиколог Ценка Йорданова, споделя Райна Кацарова през 81-та,
мисля, че.
Да, някъде, да, през 80-те години, когато провежда това интервю, че винаги е впечатлявал фолклора и езика на бесарабските българи. Аз не мога да кажа защо. Той, сега, разбира се, нашите по-сетнични проучвания показват, че българите в Бесарабия, като всяка една диаспора, откъсната от големия етнос, да, и държавата и народа част, пази, разбира се, архаични елементи.
Но те са изключително ценни.
Да,
да кажем.
В културата си, но се е и доразвивала, повлиявала от културите, с които на новите територии се срещат бесарабските българи. Молдовска, примерно, инструменталната музика е много повлияна от молдовските ритми.
Да.
И така, фолклор. Песните обаче пазят по-старинен пласт. Те много обичат и до ден днешен така наречените песни на собат. Едно турско название на бавните, безмензурни, трапезни песни.
Първа обръща внимание на не само чистата парадигма на етническия българин, който на всичкото отгоре е православен християнин. Но общо взето, водещата ни наука по това време е с патриотичен уклон, с тези романтични представи за народната песен като еманация на българския народен дух. Че видите ли, българския народ през вековете е творил нещо, което чрез народната песен ние ще постигнем. Райна Кацарова отива по места и вижда, че тези хора не са само православни християни, има и мюсюлмани. Тези мюсюлмани също имат прекрасни песни. Те са много близки до тези на родопчаните другите. Те са едни и същи хора. Един и същи народ, ама разделен по стечение на обстоятелствата. И конфесионално заради вярата, и икономически, и политически. По-няма да имат власт от другите, по-няма да имат пари. Тя има една великолепие в дневника си. Букварче по бедност, което сме го включили в нашата книга, за едно бедно овчарче, което тя му дарява книжки, защото той няма пари да ходи на училище, да си купи книжка, да си купи тетрадка. Нали, толкова са били бедни и оставени в нишата. Да не говорим пък за жените, които наистина са забулени с фереджетата по това време. И сега Райра Кацарова прави това. Тя записва турски песни. Тя записва туркини, които пеят. Тя записва гагаузски песни от дядо Павел Атанасов, който е знал и турски, имал и гагаузски фолклор. Той е първият изследовател, събирач на добружански фолклор. Така се каже, бащата на крайзнанието в Добружа, един от любимите информатори. Тя записва ромски музиканти, които макар че не са така записани точно заради ромската музика, примерно отива в Чепино, записва зурни и казва, качих се на втория етаж на съвета, защото олелията беше невообразима и звука грамофона можеше да хвани чак там.
Да.
Значи да вземем пастротата на нашия народ тук. Тя записва и движенията на този народ, които са много важни. Ето Галин е говорил за бесарабски българи. Малцина българи знаят, да, това исках да кажа, малцина българи знаят, че всъщност най-ранните теренни записи в българските звукови архиви са от Вардарска Македония, днешната Северна Македония.
38 година в България идва една американска пианистка, Естер Джонс, която е запознава с тези апарати Престо Нью-Йорк и оттам нататък на следващата година вече Райна Кацарова излиза сама и прави първите записи.
Да, така за нашите слушатели, това са преносими записвачки. Да. На лента.
Не на лента, на плоч. Значи, това е хубаво е да се спомене.
Да.
Това са едни голями тежки съндъци, които се носиха в едни раници с презрамки от кече 30 килограма, може би. В едната ръка съндъче с винилови плочи, в другата ръка друго и така. В Суволено, аз за пръв път съм бил на терен с майка ми, снимаш се филм с натурщици, българска сватба. Красота. Бончо Кора Стоянов беше оператор на филма и тогава видях как този апарат се слага плочета, слага се игличката, микрофона, певеца пее, върти се, излизат едни лилави нишки, които аз теглях, събирах на кълба. Тогава видях технологията на запис. След това тези плочи, както споменах вече, от тях се дешифрираше всичко, за да може да бъде напечатано.
Той е била толкова широко скорена личност, че от една страна тя е учен, събирач, отива, записва на терен, документира, първа въвежда звукозаписа, след това въвежда първа видеозаписа с кинолента. Освен това, именно, освен това, тя е основоположник на хореологията, паралелно с Стоян Джуджев, който пише книга за танците, тя пише, всъщност, по-рано даже тя има студии, които ги изнася на първата организация световна, мисля, че 1939 година в Лондон, когато Мод Карпелес организира така за световни танци и тя там докладва за боеника там, за лазерските ритуали с техните танци. После ще напише една прословута нейна книга 1955 година, която предлага за българските хора, предлага своя собствена танцописна система.
У нас никой не беше работил научно върху народния танц, и аз трябваше да отдела доста много време, да прочета доста широка и обширна чужда литература, за да мога да си изработя свой метод при събиране на народните танци. И като първа работа в тая област е моята статия «Хора игри» от село Хлевене. Един труд, който ми струва доста усилия, но след него последва вече и български танцов фолклор, един общ поглед върху българските народни хора и игри. И тия мои две студии, трябва да кажа, че имаха много голям успех в такава смисъл, че имаха голям отглас в чужбина и много бързо български танцов фолклор при известна преработка беше издаден на английски и на руски.
В следващия епизод на поредицата «Историята оживява» ще продължим разказа за Райна Кацарова, първата българска фолклористка от световен мащаб. Още веднъж благодарности към гостите ни експерти Гео Кокудов, професор Венцислав Димов и Галин Георгиев. Благодарение на Златния фонд към Българското национално радио и колегите слушахме откъси от интервюта с Райна Кацарова. А народните песни бяха част от личния ми архив с записи от Националния събор за народно творчество Копривщица, създаден по идея на Райна Кацарова. За него обаче следващия епизод. От целия екип на Легендите на София, Десислава Георгиева и Петър Желев, звукорежисьори, от Веселин Александров, музикален редактор, и от мен Боян Бочев, хубави почивни дни и до скоро!